Urheilun taustapeili.
Oikein hyvää maanantai-iltaa, urheilun taustapeili. Tällä kertaa olemmekin Turussa ja itse asiassa ympäristössä, että katsoo sitten ikkunoista oikealle, vasemmalle, eteen tai taakse, niin liikuntaihmisen mieli kirkastuu. Arto Sinkkonen, liikuntajohtajana Turussa, olet varmaan aika ylpeä siitä, mitä ympärillä tällä hetkellä nähdään.
Niin, kohtalaisesti me ponnisteltiin, että liikuntaviranomainen pääsee työskentelemään sinne, missä keskeiset asiakkaat ovat. Ja tuo, mitä sanoit inspiroivasta ympäristöstä, niin kyllä se pitää paikkansa ja varmasti antaa oman lisänsä meidän jokapäiväiseen työhön.
Ja varmasti inspiroi myös niitä turkulaisia, jotka tällä hetkellä kiertävät vaikkapa tuommoista aika pitkää luistin rataa oikeastaan, sitä voisi kutsua tai luistin poluksi tai tieksi tai miksikä tahansa. Ja oikealla näkyy, miten stadionia korjataan ja jäähalli siintää ja oikeastaan kaikkeen mahdolliseen tarjotaan puitteet. Arto Sinkkonen, miten sinusta muuten tuli liikuntajohtaja?
No joo, se on varmaan niin, että lapsuuden harrastus on ollut hyvin monipuolinen urheilu ja siitä on ollut sitten helppo jäädä ammattiin. Se on hienoin mahdollinen tilanne mun mielestä, että mieluisasta asiasta on tullut arkinen työ.
Onkohan se niin, että kun urheilusta puhutaan, niin puhutaan aika usein sponsorirahasta tai jäsenmaksuista tai pelimaksuista tai valtion veikkausvoittovaroista, mutta sitten unohtuu se, että kotitaloudet ja erityisesti kunta on ne, jotka kaikkein eniten laittaa näiden mahdollisuuksien eteen, että meillä olisi mahdollisuus liikkua. Tuntuuko siltä, että tämä aika usein unohtuu?
Niin, no tietysti se, että mitä meillä on esimerkiksi lehdistössä urheilusivut, niiden nimikin on urheilusivut ja tietysti ne keskittyvät pitkälti tulosurheiluun. Ja sillä on aivan luontevat perusteet sikäli, että kansaa kiinnostaa suomalaisten kansallinen ja kansainvälinen menestys ja sillä tavalla se on niin kuin paikkansa hakenut, mutta tietysti se, että taustalla on tekijöitä, joilla on hyvin suuri vaikutus siihen, että miten sitten todellisuudessa suomalaiset pärjää. Ja kunta on yksi niistä keskeisistä toimijoista.
Niin, onko se niin, että jokaista suomalaista kohti kunnat tiukasta taloudessaan laittaa suurin piirtein 100 euroa noin keskimäärin näiden liikuntafasiliteettien ylläpitoon ja siihen käyttöön, eli ei pieni summa?
Niin. Joskus olen maininnut ja kysynyt kuntalaisilta Turussa, että käyttävätkö he tämän 100 euron liikuntasetelinsä joka vuosi sen edun, jonka kunta järjestää, silloin kun on tavoitteena tavoittaa myöskin niitä ihmisiä liikkumaan, joille se ei ole päivittäinen harrastus.
Jos on olemassa retorisia kysymyksiä, niin liikuntajohtajalta jos kysyy, että onko liikunta kuntalaisen peruspalvelu, niin todennäköisesti vastauksen tietää etukäteen, mutta miten tätä asiaa pitäisi lähestyä?
Niin ehdottomasti on, tai itse asiassa mä kysyisin, että mikä palvelu tulee ennen peruspalvelua, siis siitä näkökulmasta, että jos me nyt nähdään, että opetustoimi tai sosiaali- ja terveyspalvelut ovat niitä keskeisiä peruspalveluja, niin jotta esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä pienenisi, niin sitä ennen meillä pitäisi olla mahdollisimman paljon liikuntapalveluja käytössä nimenomaan, jotta kansalaiset voisivat paremmin ja sairastaisivat vähemmän.
Kunta järjestää siis fasiliteetit ja toiminta, se kuuluu sitten valtaosin kai oikeastaan seuroille ja muille toimijoille. Tämä kai voisi olla se perusjako siinä asiassa, mutta tänä päivänä markkinoille tulee aika paljon yksityisiä toimijoita, sanotaan, että aika monessa kulmassa on nykyisin kuntosali tai liikuntakeskus tai tanssipaikka tai jotain muuta vastaavaa. Oletteko mustasukkaisia?
Ei tosissaan. Ensinnäkin tähän perusjakoon, että kunta järjestää olosuhteet ja urheiluseurat toiminnan, niin tosissaan näinhän on tietyn väestön osan osalta, että aikuisväestöstä 15-20% liikkuu urheiluseuroissa ja lapsista laskennasta riippuen noin puolet. Ja sillä tavalla ainakin Turussa kunta on ottanut vahvan roolin siihen, että saadaan kiinni niitä, joita urheiluseuratoiminta ei ole tavoittanut ja järjestetään heille sitten niin sanottua matalan kynnyksen toimintaa. Se, että sitten on runsaasti yksityisiä palveluntuottajia, esimerkiksi kuntosaliketjut ja niin edelleen, niin se on kunnan näkökulmasta yksinomaan positiivinen asia. Meillä on muita palveluntuottajia ja kunta voi keskittyä oikeastaan juuri niihin, jotka jäävät sitten myöskin näiden yksityisten liikuntapalvelujen ulkopuolelle.
Mutta tietysti tässä vaiheessa voisi kysyä, että eikö sitten ole se pelko, että jos tarjontaa yksityiseltä puolelta tulee valtavasti, niin käy niin, että se, jolla ei ole siihen varaa, niin sille ei sitten tehdä mitään, koska katsotaan, että tämä yksityinen puoli kattaa sen. Onko tämmöistä pelkoa olemassa?
Suomalaiset kunnat on varmaan tässä kohtalaisesti eri asemassa, että mitä isompiin kaupunkikeskittymiin mennään, niin varmasti siellä yksityiset palvelut, niiden rooli niin kuin voimistuu. Mutta en mä näe tällaista ongelmaa. Itse asiassa niin kuin tuossa jo koitin sanoa, niin varmasti on niin, että siinä syntyy mukava työnjako kunnan ja yksityisen toimijan välillä niin, että kunta voi sitten resurssinsa suunnata paremmin niihin, jotka eivät tosissaan, joita yksityinen palvelutuotanto ei tavoita.
Arto Sinkkonen, onko oikein, jos karkeasti jaetaan nämä kuntalaiset, me kuntalaiset eri puolilla Suomea semmoisen kolmijaon kautta, että on ne, jotka liikkuu, hoitaa terveytensä, jolla asiat noin kaiken kaikkiaan on hyvin, on työtä, on perhettä, on hyvinvointia riittävästi. Ja sitten on se tavallaan välialue, varsinkin Kuntoliikuntaliiton kuvailmissa se kuvataan, että ollaan liikennevalojen keltaisella alueella, että kun pikkusen kannustetaan, niin saadaan siirrettyä heiltä sitä varsinkin liikunnan osuutta sinne vihreälle puolelle. Mutta sitten on tämä kolmannes, joka on joko syrjäytynyt tai suuressa syrjäytymisvaarassa, ja jolta sitten saattaa puuttua joka ihan kerta kaikkiaan ne fasiliteetit ja mahdollisuudet, ennen kaikkea taloudelliset resurssit liikkumiseen. Siis pojalla tytöllä ei ole mahdollisuutta jalka- tai lento- tai jonkun muun pallon harrastamiseen. Pitäisikö meidän entistä voimakkaammin jatkossa pyrkiä keskittymään nimenomaan tähän kolmannekseen?
Niin Turku on tehnyt tämän linjauksen 90-luvun puolivälissä ja silloin me lanseerattiin ajatus passiiviset liikkeelle, Turku liikkeelle -kampanja, joka on kansallisesti hyvin merkittävä ja tunnustettu tapa aktivoida uusin tavoin yhteistyössä eri toimialojen kesken, eli lähinnä sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen kanssa juuri näitä passiivisia ja jo tavalla tai toisella sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeessa olevia ihmisiä liikkumaan, järjestämällä heille ihan erityisiä matalan kynnyksen liikuntamalleja ja tapoja liikkua. Meillä on siitä erittäin hyviä kokemuksia ja tuon hankkeen vajaan 10 vuoden aikana kuntalaistutkimusten mukaan me saavutettiin niin kuin suuruusluokalla Turun väestössä tuommoinen 15 000 hengen kasvu siinä liikkuvien määrässä. Eli pystyttiin lisäämään 15 000 turkulaisen liikuntaa, joka on kyllä, sillä on sekä henkilökohtaisesti tietysti näille ollut iso merkitys, mutta myöskin niin kuin yhteiskunnallisesti tärkeä asia.
Jos otetaan heikossa taloudellisessa tilanteessa joko ihan rahallisesti tai sitten henkisesti oleva perhe, jolla on lapsia, jotka haluaisivat harrastaa, mutta edelleenkin jommat kummat resurssit puuttuu. Mitä kunta ja onko se kunnan tehtävä löytää semmoisia tukimalleja ja miten se voisi tapahtua, että tämä kynnys osallistua seuratoimintaan ja suoriutua niistä maksuista olisi mahdollisimman alhainen?
Joo, kyllä tässä varmasti kunnan tukipolitiikalla myöskin on tehtävää, mutta kyllä tämä tietysti kaiken kaikkiaan lähtee niin kuin suomalaisesta yhteiskunnasta ja perheestä ja kodista siitä, että minkälaiset elämäntavat siellä ovat mallina lapsille ja minkälaisia vapauksia heille annetaan ja miten heitä kannustetaan liikkumaan. Sitten tullaan tietysti näihin kunnan järjestämiin palveluihin, kuten päiväkotiin, kouluun, miten siellä on, niin kuin, minkälainen suhtautuminen on liikunnan edistämiseen.
Taustapeili. Yle, Radio Suomi. Urheilutaustapeilin vieraana ja keskustelukumppanina on tällä kertaa Turun liikuntajohtaja Arto Sinkkonen ja keskustelua käydään Turussa tosi inspiroivissa puitteissa, kun ympärillä on mitä erilaisimpia joko huippu-urheiluun tai jokaisen meidän liikuntaan sopivia paikkoja. Kun ajatellaan sitä keskustelua, mitä tällä hetkellä käydään, kuntavaalit lähestyy syksyllä ja muuta vastaavaa, ja kuntauudistus tuntuu olevan yksi semmoinen polttava aihe. Onko liikuntalaki tällä hetkellä paikallaan, ja mitä oikeastaan pitäisi miettiä kuntauudistuksesta? Onko nämä yksiköt tällä hetkellä Suomessa sen tyyppisiä, että esimerkiksi liikunnan kannalta katsottuna ne on toimintakykyisiä?
Mun mielestä nykyinen liikuntalaki antaa kyllä mahdollisuudet aika vapaasti tulkita liikunnan edistämistapoja niin, että tavallaan tämä kunnallinen itsehallintomahdollisuus säilyy. Ja siellä on nostettu jo nyt esiin terveysliikunta ja liikunnan vaikutukset hyvinvointiin, että en mä siinä näe mitään isoja epäkohtia. Tietysti se, että jos halutaan tarkentaa ja täsmentää ohjeita, että kunnassa pitäisi toimia johonkin tiettyyn suuntaan, niin siinä suhteessa varmasti siinä voi olla niin kuin tarkentamisen varaa. Sitten jos mennään tähän kuntayhteistyöhön tai kuntauudistukseen, niin Turkuhan nyt on ollut tällainen yksi näistä Suomen suurista kaupungeista, joista naapurimme eivät ole kauhean kiinnostuneita syystä tai toisesta. Ja tämä problematiikka ei ole kuitenkaan koskenut varsinaista liikuntatointa eikä liikkumista. Että liikunnassa on se hyvä puoli, että urheiluseuratoiminta on erittäin pitkälti. Toki niin, että jokainen seura on rekisteröity johonkin kuntaan, mutta kunnan asukas voi vapaasti valita sen, mihin seuraan asetut jäseneksi. Ja sillä tavalla siinä on totuttu paljon liikkumaan yli kuntarajojen. Uimahallit ovat samanhintaisia riippumatta siitä, missä kunnassa asut ja niin edelleen. Mutta tietysti sitten esimerkiksi liikuntajärjestöjen avustaminen, taksapolitiikka ovat asioita, joissa olisi hyvä päästä eteenpäin niin, että naapurikunnissa menettely ja seurojen kohtelu olisi suunnilleen samanlaista. Ja tässä asiassa meillä on Turun seudulla käynnistynyt tällainen hanke kuin hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin vuoteen 2016 mennessä. Tässä hankkeessa on 11 Turun seudun kuntaa mukana ja meillä on erittäin hyvä liikuntakollegojen yhteistyö siitä, että miten me edetään kehittäessämme tätä aluetta entistä tasapuolisemmaksi liikunnan harrastamisen kannalta, ovat he sitten yksittäisiä asukkaita tai urheiluseuroja.
Onko muuten ihan noin karkeasti ottaen se työnjako, kun lähtökohta Suomessa on se, että kunta on se yksikkö, joka tuntee asukkaansa parhaiten ja kunnan velvollisuus on tuottaa ne palvelut. Onko tämä jako kuntien ja valtion tehtävistä esimerkiksi liikunnan osalta, onko se sun mielestä oikea?
Ja tietysti kunnissa toivotaan varmasti kaikilla sektoreilla, että valtion panos olisi vahvempi, mutta eihän siihen nyt ole odotettavissa varmasti mitään, ainakaan resurssien puolella mitään suurta muutosta. En ymmärrä, että olisi odotettavissa myöskään työnjaon osalta suurta muutosta.
No ihan jos mennään sitten raadolliseen arkipäiväiseen toimintaan. Arto Sinkkonen, minkälainen mielestäsi on suomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa tämä liikunnan perusinfrastruktuuri, eli ne puitteet, jossa kansalaiset liikkuvat?
Kyllä kai niitä niin kuin isossa mittarissa voidaan arvioida, että ne on aika hyvässä mallissa. Mutta toisaalta me on aika paljon rakennettu isoja laitoksia, vaikka nyt uimahalleja tuossa 1970-80-luvulla, ne ovat ehdottomasti peruskorjausten tarpeessa ja myöskin uutta tarvitaan. Seuraavaksi jäähallit, se sukupolvi tulee peruskorjaustarpeeseen, että kyllä jatkuvasti tarpeita on ja kun liikunnan merkitys osana kansalaisten hyvinvointia jatkuvasti korostuu, niin kyllä mä uskon, että tämä tarve myöskin niin kuin kunnallisessa päätöksenteossa nähdään yhä selkeämmin, että liikuntaan kannattaa sijoittaa, jotta kuntalaiset voivat paremmin.
Sitten kuitenkin ollaan semmoisessa tilanteessa, ainakin toisissa kunnissa ja kaupungeissa, jossa eri virastojen välinen yhteistyö ei toimi. On esimerkiksi esimerkkejä, että kun lapsilla olisi kaikkein eniten aikaa loma-aikana, sanotaan vaikka joululoman aikana, niin byrokratian vuoksi koulun salit on kiinni ja harjoituksia ei voi pitää, vaikka silloin siihen olisi ehkä mahdollisuuksia pitkin päivää. Sama pätee jossain tilanteessa viikonloppuisin ja parhaassa tapauksessa jopa kesäaikana. Onko tämä tyyppinen ongelma yleinen suomalaisissa kunnissa ja miten esimerkiksi Turussa tämmöinen asia on ratkaistu?
Niin, varmasti tämä, jos vielä palaan hetkeksi tähän liikuntapaikkojen kuntoon, niin se toki vaihtelee aika paljon varmaan kunnittain. Uskon, että isot kaupunkikeskittymät pystyy siinä tarjoamaan niin kuin laadukkaampia palveluja. Mutta toki on erittäin hyviä esimerkkejä myöskin pienestä kuntakoosta, jossa on pystytty tarjoamaan hyvät liikuntaedellytykset. Mitä sitten taas tulee siihen, että onko nykyiset kunnan kokonaisresurssit riittävän hyvin käytetty, että jos nyt arvioidaan vaikka koulujen liikuntatiloja, niin totta kai perustehtävä jokaisessa kunnassa on käydä ennen kuin lähdetään suunnittelemaan tai rakentamaan uutta, on katsoa se, että nykyiset tilat on tehokkaassa käytössä. Ja sillä tavalla tietysti tämä jo aikaisemmin puhuttu toimialojen välinen yhteistyö on ihan ydinkysymys niin, että koulujen liikuntatilojen pitää olla sekä iltaisin että viikonloppuisin vapaa-ajan käytössä ja samaten niin kuin kaikkina loma-aikoina, että Turussa tämä malli on toiminut jo monta vuosikymmentä ihan saumattomasti ja toisaalta koululaiset sitten taas saavat vuoroja liikuntatoimen ylläpitämistä jäähalleista ja muista suurista liikuntalaitoksista.
Taustapeili. www.radiosuomi.fi.
Syksyllä on edessä kuntavaalit. Kuinka tärkeää kunnan valtuusto tai kaupungin valtuusto liikuntatoimen kannalta?
Kyllä mä uskon, että jokainen toimialan vetäjä arvioi ja tietää, että kunnan valtuusto on korkein kunnan asioista päättävä elin ja sillä tavalla on tietysti tärkeää, että siellä on henkilöitä ja heidän muodostamia puolueita, joissa liikunnalla on se rooli, joka sille kuuluu.
Millaisten asioiden soisit nousevan vaaliteemoiksi ihan jokaisen kuntalaisen hyvinvointia ajatellen?
Niin kyllä tämä juuri, että nähtäisiin liikunnan merkitys ihan vauvasta vaariin ja sillä tavalla puolueet ja ehdokkaat osaisivat ottaa niistä niin kuin kullekin sopivia asioita. Totta kai siihen sitten kytkeytyy liikuntaolosuhteiden paikallinen ja alueellinen kehittäminen myöskin mukaan, mutta oleellista mun mielestä kaikissa järjestelmissä kuitenkin on se, että tavallaan kun virkamiesjohto on se, joka säilyy ja joka sitten rakentaa sen pohjan, jolta uusi valtuusto tulee rakentamaan tässä tapauksessa nyt Turku-strategian, niin mitä painopisteitä sinne valitaan ja tietysti toivoo, että siinä keskustelussa ja niissä ratkaisuissa liikunnalla on oma osuutensa.
Arto Sinkkonen, jos ajatellaan suomalaisen liikunnan, suomalaisen liikkujan ja urheilun, myös huippu-urheilun tulevaisuutta, niin pitääkö sen ongelman ratkaisun, pitääkö sitä lähteä hakemaan nimenomaan siitä luontaisen liikkumisen vuosikymmenten aikana tapahtuneesta vähenemisestä ja samaan aikaan sen elintason, varsinkin ruoan määrän kasvamisesta. Eli ydinkysymys, miten sitä liikettä saadaan lisää, jos luontainen liikunta on vähentynyt siinä määrin kuin se on vuosikymmenen saatossa?
Joo, varmasti jos tähän osaisi antaa hyvän vastauksen, niin ei olisi Turun liikuntajohtaja, mutta kaiken kaikkiaan minusta on kysymys isosta kokonaisuudesta, että kun nyt esimerkiksi kansallisesti pohditaan sitä, että miten Suomi saavuttaa paremman kansainvälisen menestyksen huippu-urheilussa, niin tähän keskusteluun mielestäni pitää ottaa mukaan se kokonaisuus, kaikki ne keskeiset toimijat, joiden vastuulla on liikunnan edistäminen Suomessa. Ja sillä tavalla niin kuin kunnan ne olosuhteet, joilla lapsia ja nuoria innostetaan liikkumaan, luodaan heille liikuntapaikkoja niin päivähoidossa kuin koulussa. Sellaista elämäntapaa, joka sitten säilyy aikuiseksi. Ja sitten toisaalta kunnan tulee tässä keskustelussa muistaa ne myöskin arkiliikunnan olosuhteet. Esimerkiksi se tosiasia, että kävely- ja pyörätiet ovat suomalaisen eniten käyttämiä liikuntapaikkoja. Eli silloin me tullaan koko tähän yhdyskuntasuunnitteluun ja sellainen, että miten aktivoiva ympäristö me pystytään rakentamaan.
Niin, tässä tullaan koko ajan siihen, että itse asiassa tämä, jos mikä, on niin kuin poikkihallinnollista ja poikkileikkaavaa ja horisontaalista, eli että tavallaan niin kuin ei ole asiaa, joka ei sitten koskettaisi eri viranomaisia, eri virastoja, koulua, kolmatta sektoria, perheitä, kuntia, että niin kuin tavallaan sitä tekemistä on kaikille, mutta mennään siihen yhden kysymykseen, kun yksivuotias temmeltää niin paljon kuin suinkin saa, kun vain saa ravintoa ja ruokaa ja taas mennään entistä isompia haasteita vastaanottamaan, niin mitä me tehdään, että tämä niin kuin tavallaan jossain vaiheessa pysähtyy? Mikä sun kokemuksella voisi olla tämmöiseen syy?
Niin kuin suomalainen yhteiskunta varmaan tässä liikunnan vähentämisessä on toiminut kohtalaisen onnistuneesti sikäli, että me on rakennettu rakenteita, jotka sitten luontaisen liikkumisen ehkäisee. Ja tietenkin se tulee tästä ihan siitä, että suomalaisista yhä useampia asuu kaupungeissa ja kivitalokortteleissa, joissa ei todellakaan se ympäristö kovasti niin kuin kannusta liikkumaan. Ja siinä on varmasti paljon tekijöitä, mutta että paljon olisi tehtävissä niin, että me saataisiin päiväkotien niin kuin opetusohjelmiin lisää liikunnan aktiivisuutta tukevia elementtejä yhtä hyvin kuin niin, että opetustoimessa entistä enemmän kyettäisiin keskittymään paitsi niiden parhaiden liikuttamiseen, niin myöskin sen joukon liikuttamiseen, joka on liikunnallisesti haastavin.
Niin, parhaita ja lahjakkaitahan osaa kaikki tavallaan viedä eteenpäin, koska he tekevät sen työn itse, mutta sitten ne, jotka ei sitä kaikkea omaa, niin mitä niiden eteen voidaan tehdä? Onko nyt sitten koulun ja opettajan tehtävä vai onko tämä kunnan vai onko tämä urheiluseuran tehtävä? Kenen tehtävä olisi sitten viedä sitä lisävoimaa esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin? Voisiko siinä vielä enemmän tehdä tämmöistä niin kuin eri sektorien välistä yhteistyötä?
Joo, ja kyllä tietyllä tavalla näin niin, että kyllä kunnan liikuntatoimen vastuulla on koordinoida tätä koko liikunnan kehittämisaluetta ainakin tiettyyn mittaan asti sillä tavalla, että meidän pitää olla aktiivinen osapuoli ja kysymällä niin, että päivähoidosta tai opetustoimesta me voidaan kysyä, että onko jotain tapoja, jolla liikuntatoimi voi auttaa, jotta kaikki saataisiin liikkeelle. Onko se olosuhteiden rakentamista, onko se sisällön tuotantoa tai mitä se?
Jokin aika sitten presidenttiehdokkaille esitettiin kysymys, että mikä olisi tärkein yksittäinen toimi, jolla oltaisiin lähempänä sitä suomalaisen urheiluyhteisön, siis liitto- ja seurayhteisön, SLU-yhteisön visiota olla maailman liikkuvin urheilukansa 2020. Arto Sinkkonen, mikä sinun mielestäsi voisi olla se tärkein yksittäinen toimenpide, jotta tämä vision toteutuminen olisi hiukan lähempänä?
Rakennetaan Suomeen turvallinen ja helposti käytettävä, mahdollisimman monet tavoitettava kevyen liikenteen verkosto.
Jos se tulee noin nopeasti, niin miksi sitä ei ole vielä rakennettu?
No, tässä keskustelussa on varmaan tullut julki se, että liikuntatoimi yksin on pieni toimija ja meidän tehtävä on aktivoida keskustelua koko yhteiskuntarakenteen kehittämiseksi niin, että se suosii liikuntaa. Ja tällä tavalla liikuntatoimi ei missään kunnassa rakenna yhtään kävely- ja pyörätietä. Että tavallaan on helppo heitellä tässä toisille toimialoille haasteita, että tehkääpäs asiat paremmin. Mutta että ihan vakavasti puhuttaessa, niin kyllä varmasti sitä painopistettä, mitä niin kuin resursseja uhrataan kunnan ja valtion toimesta moottoriliikenteen kehittämiseen suhteessa kevyt liikenneväyliin, niin sitä painopistettä kyllä mun ymmärtääkseni hyvin moni seikka, muun muassa kestävä kehitys, kyllä puoltaisi tätä suuntaa.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Urheiluseura ja kunnan yhteistyö, Arto Sinkkonen. Minkälaista on urheiluseurojen, turkulaisten seurojen ja Turun liikuntatoimen yhteistyö, ja jos sitä pitäisi lähteä kehittämään, niin mistä suunnasta lähtisit kehittämään?
ensimmäiseksi pitää kiittää turkulaisia urheiluseuroja siitä, että miten isoa roolia he hoitaa kuntalaisten liikunnan edistämisessä. Ja lasten ja nuorten osalta se on erittäin merkittävä. Liikkuuhan Turussa yli puolet lapsista seuroissa. Mutta me ollaan samanaikaisesti aloittamassa vuotta, jolloin Turun liikuntalautakunta täyttää 90 vuotta. Ja juuri kun olen tuolla historiikin alkukirjoituksia lukenut, niin siellä todetaan, että turkulaiset keskeiset urheiluseurojen puheenjohtajat ovat tehneet vuonna 1922 kaupunginvaltuustolle aloitteen urheilulautakunnan perustamisesta. Ja sillä tavalla on ollut tietysti tärkeää, että urheiluseuroissa on nähty jo silloin tärkeäksi se, että kunta ottaa vastuuta. Ja silloin nimenomaan on tietysti puhuttu urheiluolosuhteiden turvaamisesta. Mutta mitä sitten tulee kysymykseesi tästä kunnan ja seuratoiminnan nykypäivän kehittämisestä, niin me ollaan aprikoitu sitä asiaa Turun liikuntatoimessa tässä 2000-luvun alkuvuosina ja ollaan perustettu seuraparlamentti, joka koostuu keskeisistä turkulaisten urheiluseurojen itsevalitsemista vaikuttajista ja kokoonnumme säännöllisin väliin ajoin keskustelemaan juuri tästä kysymyksestä, että miten me voidaan paremmin edistää turkulaisten seurojen toimintamahdollisuuksia. Ja siinä otetaan sitten sopimuksen mukaan näitä näkökohtia esiin, kun liikuntalautakunnalle ja aikanaan kaupunginvaltuustollekin viedään ehdotuksia siitä, että miten nimenomaisesti ryhdytään tulevaisuudessa tekemään.
Onko turkulaisessa liikunnassa, onko suomalaisessa liikunnassa tyttöjen seura-avustus 70 tai 80 senttiä poikien euron rinnalla vai ollaanko ottamassa huomioon molemmat sukupuolet liikkumisessa?
Tämä on hyvä näkökulma ja meillähän on Turussa keskustelu aika paljon tasa-arvon näkökulmasta johtuen muun muassa siitä, että meillä on jo 13 000 kansalaista Turussa, jotka puhuvat muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä äidinkielenään. Ja sillä tavalla tämä niin kuin maahanmuuttajien kautta on tullut tärkeäksi. Ja siinä me ollaan aika edistyksellisesti saatu hyviä tuloksia aikaan. Vastaavasti tyttöjen ja poikien, naisten ja miesten liikunta on meille, meidän näkökulmasta ne ovat molemmat yhtä tärkeitä. Ja ollaan varmasti löydetty ratkaisuja, joilla tyttöjen asemaa on pystytty parantamaan luomalla sellaisia olosuhteita, joissa tyttöjen ja naisten liikunta parhaiten onnistuu.
Arto Sinkkonen, Turku on urheilukaupunki, mutta kun ja jos vuoden kuluttua istuttaisiin tässä samassa paikassa, niin kenen arvioisit olevan turkulainen urheilija tai urheiluyhteisö vuonna 2012?
Kun tässä istutaan nyt tosissaan Kupittaalla jalkapallostadionin pääkatsomon ravintolassa niin, ja katsotaan tätä kenttäremonttia, niin tässä on voinut viime aikoina todeta, että Turku on ainut paikkakunta, jossa on kaksi jalkapallon liigaseuraa ja ainakin itse puhumme täällä Turussa, että me ollaan suomalaisen jalkapallon pääkaupunki. No nyt toki on käynyt niin, että Helsinki ja HJK ovat toki olleet valta-asemassa, mutta se, että mikä laji, mikä nostaa tänä vuonna päätään, niin se on kyllä liian haastava tehtävä lähteä arvaamaan.
Taustapeili. www.radiosuomi.fi